რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას დღეს დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს 5 ადგილით გაიუმჯობეს პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში. ევროკავშირი უვიზო მიმოსვლას თავაზობს უკრაინას. ნატოსა და რუსეთის ელჩების შეხვედრამ კვლავ ცხადყო სერიოზული უთანხმოებები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს გაიუმჯობეს პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც 20 აპრილს გამოაქვეყნა. მედიის საკითხებს მომუშავე ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ. 2016 წლის ინდექსში საქართველოს ერგო 64 ადგილი, რაც წინა წელთან შედარებით 5 ადგილით გაუმჯობესებას ნიშნავს. ზოგადად კი მსოფლიოში მედიის თავისუფლების კუთხით ტენდენცია მკვეთრად უარყოფითია. რეპორტერები უსაზღვრებოდ ყურადღებას ამახვილებენ ჟურნალისტების დამოუკიდებლობის შეზღუდვაზე თურქეთში, პოლონეთში, ტაჯიკეთში, ეგვიპტეში. ორგანიზაცია ფინეთს, ნიდერლანდს, ნორვეგიას აფასებს მედიის თავისუფლების მხრივ მსოფლიოში წამყვან ქვეყნებად. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ჩინეთში, სირიაში, თურქმენეთში, ჩრდილოეთ კორეასა და ერიტრეაში. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა შესთავაზა უკრაინას. როგორც ევროკომისარმა მიგრაციის, საშინაო საქმეთა და მოქალაქეობის საკითხებში დიმიტრის ავრამოპულოსმა 20 აპრილს განაცხადა, ევროკავშირი გეგმის შესაბამისად თავის წევრ ქვეყნებში მოკლევადით უვიზოდ ყოფნის შესაძლებლობას სთავაზობს უკრაინის მოქალაქეებს, ვისაც ბიომეტრიული პასპორტი აქვს. ავრამოპულოსმა იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინელებისთვის ძალიან მალე გახდება რეალობა ევროპაში უვიზოდ მოგზაურობა. თუმცა არ არის ცნობილი, როდის ამოქმედდება ახალი რეჟიმი უკრაინის შემთხვევაში. საქართველო წელს ზაფხულში მოელის თავისი მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში, უფრო ზუსტად შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო რეჟიმის ძალაში შესვლას. უკრაინა აცხადებს, რომ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ეს არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი რეგიონში ბოლო თითქმის 2 თვის განმავლობაში. უკრაინის სამხედრო პრეს მდივანმა ანდრეი ლისენკომ დღეს თქვა, რომ ჯარისკაცები დაიღუპნენ დონეცკის ჩრდილოეთით 35 კილომეტრში მდებარე სოფელ მაიორსკში, რომელსაც სეპარატისტებმა ცეცხლი დაუშინეს. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსისა და რუსეთის წარმომადგენლების გულახდილმა დისკუსიამ, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის დროს გაიმართა, კვლავ დაადასტურა სერიოზული უთანხმოებები ორ მხარეს შორის. სტოლტენბერგის ეს განცხადება მოხვა ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომას, რომელიც ბრიუსელში გაიმართა თითქმის 2-წლიანი პაუზის შემდეგ.
We discussed three important
შეხვედრის დროს განვიხილეთ 3 მნიშვნელოვანი თემა: კრიზისი უკრაინაში და მის გარშემო, სამხედრო აქტივობასთან, გამჭვირვალობასთან და საფრთხეების შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები და ის, თუ როგორ შეფასდეს ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება რეგიონში ტერორისტული საფრთხეების ჩათვლით. ქონდა გულახდილი სერიოზული დისკუსია. ნატოელ მოკავშირეებსა და რუსეთს ძალიან განსხვავებული შეხედულებები აქვთ, მაგრამ ერთმანეთს მოუსმინეთ, რა გქონდა
სათქმელი.
განაცხადა სტოლტენბერგმა. ნატომ 2014 წლის აპრილში ყირიმის ანექსიის შემდეგ გააუქმა მოსკოვთან ტექნიკურ საკითხებს თანამშრომლობა. ამის შემდეგ ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომა მხოლოდ ერთხელ გაიმართა 2014 წლის ივნისში. ჰაგის სასამართლომ გააუქმა საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელთაც რუსეთს დაევალა 50 მილიარდი დოლარი გადაეხადა უკვე აღარ არსებული ნავთობკომპანიის იუკოსის მეწილეებისთვის. ჰაგის საოლქო სასამართლოს შეფასებით, საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა ხელშეკრულებას, რომელსაც რუსეთმა მართალია ხელი მოაწერა, მაგრამ არ მოუხდენია მისი რატიფიცირება. იუკოსის მეწილეები ახლა აპირებენ ჰაგის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ დღევანდელი გადაწყვეტილება. მსოფლიოში უარყოფითად აფასებენ ზომებს, რომლებსაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში მიმართავენ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალიის მუშაობის შესასრულად. შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მთავრობის მიერ დამოუკიდებელი ხმების შეზღუდვა ნახევარკუნძულზე. 19 აპრილს ყირიმის დე-ფაქტო გენერალურმა პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაემ თქვა, რომ აპირებს რუსეთის პროკურატურას თხოვს ვებსაიტის კრიმ რეალიის დაბლოკვა. Poklonskaya Krim Realis Pralat Steps from Kokendeba Masalabirum Lebitsamart Steps, Sabotage the Extremismus. Manam de Achit, Rassis Lissamart Lissakme at Kilpriv, Journalistis Nikolai Semena Sinartek, Semena Krim Realis and Tanam Shomovs. The Bolo Sam Girashi Sakartos, official revisited Tetrava Gairos, Generalurim Divani, Bank Immuni, Sakario Sakmenta Samis Rosnovit, Osa Samozot, Habrils Bank Immuni Shakteba Sakartos, Akan the Bloda Ahmas Rulebeli, Heli Suplebis Amat Kelebs.
Ეს გახდათ მარიამ ჯიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Თბილისი დროით 18 საათი და 6 წუთი შესულდა. Რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. ჯერი თემების შესახებ, რომლებსაც მომდევნო ერთი საათის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან შემოგთავაზებთ სატელეფონო ჩართვა სტრასბურგიდან, სადაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია მიმდინარეობს.
ყალბექნება ჩვენ საუბარი სწორედ ამ რეფორმებზე, რომლებიც ჩვენ უკვე გავატარეთ და რომელსაც გეგმავთ მომავალში დათა ნამდვილად განვამტკიცოთ. Ის განცდა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებში, რომ საქართველო ნამდვილად არის ევროპული ქვეყანა.
მოგესმენთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგის შეხვედრის შესახებ.
De facto ხელისუფლებისა და საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებთან ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აღდგომის დღესასაუზე ჩვენს მოქალაქეებს მიეცეთ შესაძლებლობა დაუბრკოლებლად მოინახულონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე მათი წინაპრებისა და ახლობლების საფლავები.
გაგაცნობთ ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღურებოდ წლიურ ანგარიშს მსოფლიოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ.
რუსთავი ორი შემთხვევა იყო როგორც პრობლემების მაჩვენებელი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის სიძლიერის მაჩვენებელი.
გიამბობთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცდოს მკვიდრთა პროტესტზე, რომელიც იქ მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობას უკავშირდება. სადისკუსიო მაგიდაში მოგითხრობთ სამგზავრო სავარძლის უარყოფის უცნაურ ამბავზე. ვისაუბრებთ აგრეთვე საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში გრძელდება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მორიგის სესია, რომელშიც საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციაც მონაწილეობს. ხვალისთვის დაგეგმილია სესიაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლა. რა ხდებოდა სტრასბურგში დღეს? ამ შეკითხვით მიმართავ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს კობა ლიკლიკაძეს, რომელიც ახლა სატელეფონო ხაზზეა.
Салом შუდობისა დავით სხვა საკითხებს შორის რაც ტორბიორ ჰიანგლანდმა და გიორგი კვირიკაშვილმა ნახევარსაათიანი შეხვედრის შემდეგ დახურულ კარს მიღმა ისაუბრეს როგორც ჩანს საქართველოში ოქტომბრისათვის დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების სამზადისი იყო ერთ-ერთი უმთავრესი კვირიკაშვილს პირობა მიუწია ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისათვის რომ არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და გამჭვირვალე ჩატარდება ტორბიორ ჰიანგლანდი დარწმუნებულია რომ თბილის ამ პირობის შესრულებაში მედია და ევროპელი და კურებლების დაეხმარებიან ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ტორბიორ იანგლანდის განცხადება ბრიფინგზე. პრემიერ-მინისტრმა მომაწოდა ინფორმაცია მოახლოებულ არჩევნებზე. მე გამახარა იმის მოსმენამ, რომ საქართველოს ხელისუფლება არჩევნებზე უკვე დააპატიჟა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია. კერძოდ ODIHR-ი, უთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისი. ისინი, როგორც ცნობილია, შეისწავლიან არა მხოლოდ იმას, თუ როგორ მიმდინარეობს არჩევნების საარჩევნო უბნებზე, არამედ დააკვირდებიან თუ რა მოხდება არჩევნების წინ. ჯერა, რომ ყველას ინტერესს შეა მედიას კონდეს საარჩევნო კამპანიის დროს თავისუფალი და ღია მუშაობის შესაძლებლობა განცხადა ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანმა ტორბიორ იანგლანდმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ბრიფინგი სულ 6 წუთი გრძელდებოდა. მოკლე შესავლის შემდეგ ტორბიორ იანგლანდმა და გიორგი კვირიკაშვილმა სულ 4 შეკითხვას უპასუხეს. პროტოკოლის თანახმად სტუმართ პასპინძლები ბრიფინგზე ინგლისურად საუბრობდნენ, თუმცა რადიო თავისუფლებამ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნისაგან აიღო ნებართვა, რათა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ჩვენი შეკითხვისათვის ქართულად ეპასუხა. შეკითხვა კი შეეხებოდა იმას, თუ რა მესიჯი აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, სადაც საქართველოს ხელისუფლებას ჰყავს არამხოლოდ მხარდამჭერები, არამედ ოპონენტებიც საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის სახით. აი, როგორი იყო ჩვენ შეკითხვაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პასუხი?
თვითონ ის ფაქტი, რომ ხვალ ოპოზიციის წარმომადგენლები იქნებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე, მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველოში დემოკრატია ვითარდება. ჩვენთვის არ არის უცხო საუბარი ოპოზიციასთან, უკვე რამოდენიმე თვეა მე არაერთი შეხვედრა მქონდა ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან და რა თქმა უნდა გავცემ კითხვას ყველა პასუხს. ჩვენ არ ვართ თვითკმაყოფილი იმ შედეგით, რაც მიღწეულია, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება არ დაინახო ის პროგრესი, რომელიც საქართველოშია. დღეს გამოვიდა ახალი რეიტინგი ჟურნალისტების აზრის გარეშე, სადაც საქართველომ 2012 წლის შემდეგ 36 საფეხურით გააუმჯობესა გამოხატვის თავისუფლების რეიტინგი, საერთაშორისო რეიტინგი, და არაერთ ევროპულ ქვეყანას უსწრებს ამ თვალსაზრისით. 64 ადგილზეა, თუ არ ვცდები, 180 ქვეყანას შორის. მაგრამ ეს არ არის ის, რითიც ჩვენ უნდა ვიყოთ კმაყოფილები. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ რეფორმები ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, კანონის უზენაესობის კუთხით და ევროპული ინსტიტუტების მშენებლობის კუთხით. სწორედ ამიტომ ვიმყოფებით აქ, სწორედ ამიტომ ვიხილავთ გენერალურ მდივანთან ერთად საქართველოს 16-20 წლების სამოქმედო გეგმას, რათა საქართველო ვაქციოთ ჭეშმარიტად ევროპულ ქვეყნად, ევროპული ინსტიტუციებით, სადაც იქნება უმაღლესი ხარისხი ადამიანის უფლებების დაცვის, კანონის უზენაესობის და დემოკრატიული ინსტიტუტების. ხვალ გვექნება ჩვენ საუბარი სწორედ ამ რეფორმებზე, რომლებიც ჩვენ უკვე გავატარეთ და რომლებსაც გეგმავთ მომავალში, რათა ნამდვილად განვამტკიცოთ ის განცდა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებში, რომ საქართველო ნამდვილად არის ევროპული ქვეყანა და საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი, უმაღლესი პრიორიტეტია ამ რეფორმების გატარება.
აღნიშნა 20 აპრილს რადიო თავისუფლების შეკითხვაზე გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, შეიძლება ითქვას, რომ მოთხრობათი სხამოკლე ბრიფინგს ერთგვარი მოთელვა გაიარა. მხედველობაში მაქვს ის, რომ უფრო დიდი პრესკონფერენცია გიორგი კვირიკაშვილს დანიშნული აქვს ხვალ 10:45 წუთზე ევროსაბჭოს შენობაში და იმავე დღეს 1:00 შემდეგ, პრესკონფერენციიდან 1:00 შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო ასამბლეის წინაშე სიტყვით გამოვა და შემდეგ უკვე პარლამენტარების შეკითხვებს უპასუხებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სტრასბურგში ახლავს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკანიანი. დღეს 20:40 წუთზე ევროსაბჭოში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელით გაიმართება მიღება, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლისთავს მიეძღვნება. გობალი გლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოგასმენინებთ რეპორტაჟს ერგნეთიდან. იქ გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი 65 შეხვედრა. წინა შეხვედრის შემდეგ მომხდარი ინციდენტების, მათ შორის მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავებისა და სხვადასხვა ჰუმანიტარული პრობლემის განხილვისას, ქართულმა მხარემ მოითხოვა, რომ აღდგომის დღესასწაულის პერიოდში მოქალაქეებს მიეცეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სალოცავებისა და საფლავების მონახულების საშუალება. მოხერხდა თუ არა რაიმე შეთანხმების მიღწევა? ამას შევიტყობთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან, გოგა აფციაურისგან.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 65 შეხვედრა ყველაზე ხანმოკლე აღმოჩნდა ბოლო დროს ჩატარებულ შეხვედრებს შორის. ამ შეხვედრაზე სიახლე ისიც იყო, რომ მხარეებმა სპეციალურად მოწყობილ ყარავში ადგილები შეიცვალეს. კვადრატულ მაგიდასთან აქამდე რუსეთის და საქართველოს წარმომადგენლები პირისპირი ხდნენ. ოსური ჯგუფი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კი ერთმანეთს უყურებდნენ. დღეიდან ოსური მხარე ქართული მხარის პირისპირ აღმოჩნდა, რუსეთის წარმომადგენლებმა კი ევროპელების პირისპირ გადაინაცვლეს. შეხვედრა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან დაკავებული პირების საქმეების განხილვით დაიწყო. საქართველოს 13 მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. აქედან 11 უკვე გათავისუფლებულია. ორი დაკავებულის, ბალიაშვილის და შუბითიძის გათავისუფლების შესახებ მოლაპარაკება გრძელდება. ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ დაკავებულთა გათავისუფლება შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების გავლის შემდეგ მოხდება. დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის დინასტრიულ მართვახლართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა ირაკლი ბერაიამ აღდგომის დღესასწაულის მოახლოებასთან ერთად შეხვედრის დღის წესრიგში საქართველოს მოქალაქეების მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სალოცავების და საფლავების მონახულების საკითხი დააყენა და უსურდა რუსულ მხარეებს დევნილთა უსაფრთხო გადაადგილების ორგანიზება სთხოვა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტები გახსნილი იქნება და ქართულ მხარეს მოქალაქეთა გადაადგილების თაობაზე დამატებითი შეთანხმება მოსთხოვა. თუმცა ახალგორის ტერიტორიაზე მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები ისედაც სარგებლობენ სპეციალური საშუალებით. სხვა შემთხვევაში დავით სანაკოევი საქართველოს მოქალაქეების დაკავებით იმუქრება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ქართული მხარე სააღდგომო დღესასწაულის დღეებში ყოველწლიურად ითხოვს მოქალაქეთა გადაადგილების უზრუნველყოფას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სალოცავების და საფლავების მოსანახულებლად, თუმცა ამ მოთხოვნას ტრადიციული უარი მოსდევს ხოლმე. ოსური და რუსული მხარეები ამის მიზეზად უსაფრთხოების გარანტიის არარსებობას ასახელებენ. მხოლოდ ერთხელ მოხდა, რომ გორი ატენის მიტროპოლიტს ანდრიას გვაზავა ბრელთან ერთად აძვის სალოცავში მისვლის უფლება ცოტახნით მისცეს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტი ამეთის ხელმძღვანელი ირაკლი ბერაია აცხადებს, რომ ამ საკითხზე ოსურ მხარესთან მოლაპარაკება ცხელი ხაზის მეშვეობით გაგრძელდება.
დეფაქტო ხელისუფლებისა და საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლებთან ვისაუბრეთ იმაზე, რომ აღდგომის დღესასწაულზე ჩვენს მოქალაქეებს მიეცეთ შესაძლებლობა დაუბრკოლებლად მოინახულონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარე მათი წინაპრებისა და ახლობლების საფლავები. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ამ საკითხებზე და ამ საკითხებზე საუბარს ასევე გავაგრძელებთ ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით. ბუნებრივია, მოგეხსენებათ, ჩვენ არ ვზღუდავთ ჩვენი მოქალაქეების გადაადგილებას бас ჩვენი ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე. ოკუპირებული ტერიტორიები არის ზუსტად ისეთივე ტერიტორიები, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორიები და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ მოსახლეობას დაუბრკოლებლად ქონდეს ფტომა საკუთარი ახლობლების საფლავებზე. ვისაუბრეთ დღეს ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობითაც.
ერგნეთის შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ განიხილეს ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამქმედების საკითხი. სამელიორაციო სისტემების სპეციალისტის გელა ზოზიაშვილის თქმით, არხის გარკვეული მონაკვეთები ოსურ სოფლებში უკვე გაწმენდილია და ტექნიკური სამუშაოები კვლავ მიმდინარეობს, რათა საირიგაციო სისტემა რწყვის სეზონს მომზადებული შეხვდეს.
გარკვეული სეგმენტი გაწმენდილია ნამდვილად, ამას ორივე მხარე ვადასტურებთ, არის დარჩენილი სამუშაოები და სამუშაოები გრძელდება. სავარაუდოდ მოესწრება. პრინციპში ზოგი სოფლები უკვე ხოს წყალს, მაგრამ როგორც ასეთი სეზონი თვის ბოლოდან იწყება.
შეთანხმების მიხედვით სარწყავმა არხმა, რომელიც სრული დატვირთვით ერთ თვეში ამოქმედდება, როგორც ქართული ისე ოსური სოფლების სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები უნდა გაასარწყავოს. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა 16 მაისს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. When the moon
on till the break of day.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათი და 20 წუთის შესრულდა ზუსტად. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს ავტორიტეტიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღურებოდ გამოაქვეყნა მორიგი ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში პრესის თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ. პრესის თავისუფლების ინდექსში შარშანდონთან შედარებით საქართველო 5 ადგილით დაწინაურდა და ახლა 180 ქვეყანას შორის 64 ადგილი უკავია. რამ განაპირობა საქართველოს წინსვლა და რას მიიჩნევენ მედიის ექსპერტები საქართველოს პრესისთვის მთავარ გამოწვევად? ამ საკითხებით ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
სოფლიოს მასშტაბით პრესის თავისუფლების ინდექსის თანახმად მეწინავე პოზიციას იკავებენ ფინეთი, ჰოლანდია და ნორვეგია. მათ მოსდევენ დასავლეთ ევროპის ქვეყნები. პრობლემები რჩება ამერიკის კონტინენტზე, კერძოდ სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში, სადაც მთავარ გამოწვევად რჩება გახშირებული თავდასხმები ჟურნალისტებზე. გაცილებით რთული ვითარებაა აზიის კონტინენტზე. როგორც კრისტოფ დელუარი ამბობს, ის გახლავთ გენერალური მდივანი ორგანიზაციისა, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ, ბევრი სახელმწიფოს ლიდერს დაეწყო ერთგვარი პარანოია ჟურნალისტთა კანონიერ საქმიანობასთან მიმართებით და ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად რჩება ჟურნალისტთა დაცვა პროპაგანდისგან. საქართველოს რაც შეეხება, 180 ქვეყანას შორის საქართველო 64 ადგილს იკავებს და ამით წინა წრის მაჩვენებელს 5 პუნქტით იუმჯობესებს. თუმცა მთლიანობაში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით ქვეყნის ეროვნული მაჩვენებელი მცირედით 0.26%-ით მაინც შემცირებულია. ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ანგარიშის თანახმად, ქვეყანაში მედია მფლობელობის გამჭვირვალობის კუთხით ვითარება კარგია. სატელიტური ტელევიზიები არსებობს და პლურალიზმს უზრუნველყოფს. ჟურნალისტთა მიმართულება სულ უფრო იშვიათობაა, თუმცა ერთეული მუქარები კვლავ რჩება. ამასთან მედია მკვეთრად პოლარიზებულია და გარკვეული პროგრესის მიუხედავად, მედიის მესაკუთრეები სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენას ახდენენ. წამყვანი სატელევიზიო არხების ფლობისთვის ბრძოლა კი მედია პლურალიზმის მომავლის თვალსაზრისით შეშფოთებას იწვევს. ქართულ მედიაში მფლობელის თაობაზე დავებს აკვირდებოდა მთელი წლის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ორგანიზაციის მედია პროგრამების მენეჯერის ნინო რობაქიძის თქმით, ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ტელეკომპანია რუსთავიორთან დაკავშირებული შემთხვევა. ასევე ტელეკომპანია მაესტროს მფლობელობის თაობაზე დავადა, ასეთივე იყო რეგიონული ტელევიზიის TV25-ის საკითხიც. და ეს პრობლემები დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა და შესაბამისად ნინო რობაქიძის თქმით ზოგადი გაუმჯობესება რეიტინგში არ უნდა გადმოვთარგმნოთ ისე თითქოს საქართველოში არსებითად რაიმე შეიცვალა მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით. ეს უფრო მსოფლიოში ამ მხრივ გაუარესებული მდგომარეობის გამოძახილია.
რუსთავი ორი შემთხვევა იყო როგორც პრობლემების მაჩვენებელი, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების და მედიის სიძლიერის მაჩვენებელი. რუსთავი ორის მფლობელობის ირგვლივ არსებობდა დავა, რომელსაც ძალიან ბევრი პოლიტიკური შენაკადი ჰქონდა. კონტექსტი იყო ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიზირებული, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებამ, მედიამ, საქართველოს მოქალაქეებმა ერთად შევწერით, რომ ეს დავა არ გაცდა სამართლებრივ ჩარჩოს. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად მიღწევა. ჩვენ თუ გვექნებოდა ისეთი სიტუაცია, როდესაც რუსთავი ერთ თქვათ შეწყვეტდა არსებობას ან დაიხურებოდა ან შეიცვლიდა მფლობელებს ან ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს ჩვენს მდგომარეობას საერთაშორისო რეიტინგებში გააუარესებდა.
ნინო რობაქიძის თქმით, ძალზე მნიშვნელოვანი წელი იქნება 2016 წელი, ვინაიდან ოქტომბერში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების სამზადისი მთელ ქვეყანაში გაიშლება და პროცესები შეეხება რეგიონულ მედიასაც. ნათია კუპრაშვილი, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი, შიშობს, რომ ღარიბი რეგიონული მედია შესაძლოა მართლაც აღმოჩნდეს წინა საარჩევნო ხიფათის წინაშე.
რაც მახსოვს, ბოლო 10 წლის განმავლობაში რეგიონული მედია ასეთი ღარიბი არ ყოფილა. ეკონომიკურმა მდგომარეობამ და ზოგადად ამ ციფრულმა უწყობაზე გადასვლა, რაც დადებითად აისახა მედია რეიტინგებზე, თავის უარყოფითი კვალი დაატყო რეალურად აი ამ მედია ორგანიზაციების მდგრადობას და ძალიან მოწყვლადები არიან. რამაც შეიძლება საბოლოო ჯამში პრობლემები შექმნას რეგიონულ მედიაში, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ფული წამოვა, ამ ფულის ამღები ხალხიც იქნება.
ჟურნალისტური ეთიკის საბჭოს ხელმძღვანელი ნატა ძველიშვილი მიიჩნევს, რომ თავი რამაც მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით ვითარების გაუმჯობესებაზე იქონია გავლენა, ციფრულმა უწყებლობაზე გადასვლა იყო. თუმცა ანგარიშიც ამაზეა საუბარი და ნატა ძველიშვილიც მიიჩნევს, რომ რუსთავი ორის საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც ჯერ ისევ სასამართლოშია, იქნება გადამწყვეტი საქართველოს მედიის თავისუფლების შესაფასებლად.
წინა საარჩევნო პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეულმა ჟურნალისტმა იცოდეს, რომ ის არის ხელშეუხებელი და მისი საქმიანობა არის დაცული ერთის მხრივ კანონმდებლობის და მეორის მხრივ არსებობს ნება ყველა ძალიდან გაცხადებული და გამოვლენილი, რომ მათ ხელი არ უნდა შეეშალოთ მუშაობაში.
აქვე ვთქვათ, რომ ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღურებოდ ეყრდნობა შეფასების კრიტერიუმებს, რაც მოიცავს პლურალიზმს მედიაში, მედიის დამოუკიდებლობას, ჟურნალისტების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების პატივისცემას და იმ საკანონმდებლო ინსტიტუციური და ინფრასტრუქტურული გარემოს შეფასებას, სადაც მედია საქმიანობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. სოფელ ცდოს მოსახლეობა პროტესტს გამოთქვამს სოფელში მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის წინააღმდეგ. დღეს ცდოელებმა საპროტესტო აქცია გამართეს აზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან. მოსახლეობა მოითხოვს დროებით შეჩერდეს დარიალი სტეფან წმინდის გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ცდოში მიმდინარეობს, რათა მოსახლეობას სამართლებრივი დავის წარმართვის საშუალება მიეცეს. ამ მოთხოვნის საპასუხოდ ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომპრომისი არ იქნება და ცდოს მოსახლეობას კომპენსაციას თავაზობენ. უფრო მეტს ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის.
სოფელი ცდო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დარიალის ხეობაში, ყაზბეგიდან 6 კილომეტრში მდებარეობს. ხეობის მკვიდრეს ასა ციკლაური ამბობს, რომ დღესდღეობით ცდოში მუდმივად 4-5 ოჯახი ცხოვრობს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ხეობელები ცდოში დაბრუნებას ცდილობენ. მისი თქმით, გარემონტდა და აშენდა რამდენიმე სახლი და ხალხმა მთაში დაბრუნებაზე ფიქრი დაიწყო. ახლა ზაზა იმაზეც უხს, რომ ის სივრცე და ტერიტორია, სადაც ცდო უნდა განვითარდეს, მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის გამო იკეთება. რამდენიმე თვეა ხეობის მკვიდრნი მოითხოვენ დროებით შეჩერდეს დარიალის სტეფან წმინდის 100 კილოვოლტიანი გადამცემი ხაზის იმ მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც სწორედ ცდოში მიმდინარეობს, რათა მოსახლეობას მიეცეს სასამართლოში სამართლიანი დავის საშუალება. ზაზა ციკლაურის სიტყვებით, გადამცემი ხაზის მშენებლობა მათ კუთვნილ მამაპისეულ მიწებზე მიმდინარეობს. ვითარება კი რამდენიმე დღის წინ მას შემდეგ გამწვავდა, რაც კონტრაქტორმა კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივმა მოსახლეობამ სამშენებლო ტექნიკა ალყაში მოაქცია. ამ აქციას კი ზაზა ციკლაურის დაკავება მოყვა. მისთვის ადმინისტრაციული სასჯელის დაწესების შესახებ მცხეთის რაიონული სასამართლო 22 აპრილს იმსჯელებს. მანამდე კი ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ მოთხოვნებზე, რასაც ცდოს მოსახლეობა, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ისე პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს უყენებს. მისი თქმით, არსებობს მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის გაყვანის ალტერნატიული გზა, რომელიც სოფლიდან მოშორებით მდებარეობს.
არის თერგის ჭალები მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროთი, სადაც განთავსებულია ორი გასადენი, ტრანსკავკასიური გასადენი, სადაც განთავსებულია მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი, სადაც განთავსებული არის ერთ-ერთი ჰესის თერგი გადის მილებში იქ და გვირაბი.
დარიალიდან ყაზბეგამდე 13 კილომეტრიანი გადამცემი ხაზის დაახლოებით 1 კილომეტრიანი ნაწილი, რომელმაც დარიალ ჰესის სახელმწიფო ენერგოსისტემაში ჩართვა უნდა უზრუნველყოს, სწორედ სოფელ ცდოზე გადის. საუბარია ამ ხაზის დამაკავშირებელ 4 ბოძზე, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშულის თქმით პირდაპირ მოსახლეობის კერძო საკუთრებაში დგას. მისივე თქმით, სახელმწიფო აწარმოებს არა ახალი გადამცემი ხაზის მშენებლობას, არამედ უკვე არსებულის სარემონტო რეკონსტრუქციო სამუშაოებს. მეტიც, ილია ელოშურის სიტყვებით, არსებული პროექტის მიხედვით, ბოძები კერძო საკუთრებაში მყოფი ტერიტორიებიდან გადადის 100 მეტრის მოშორებით სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფ ტერიტორიაზე. ამის სანაცვლოდ კი ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის თქმით, სოფელ ცდოში გაიყვანენ წყალს, ააშენებენ ეკლესიასა და ტყეს და გადაიხდიან კომპენსაციას.
რომ ვეკითხებოდი აი ამის ისე, აბა პასუხი იყო ასეთი, რომ საერთოდ მოგვაშორდეთ ასეთიანი ხაზები, ანუ 4 ბოძის გამო, რომელიც არის 1 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ქლიანად უნდა ავიღოთ ხაზი, დავშალოთ, გავიაროთ საერთოდ სხვა კორიდორზე, რომელიც უფრო ძვირიჯდება, დავხაჯოთ სახელმწიფო 2-3 მილიონით მეტრი. ამ პროცესში არანაირი კომპრომისი არ იქნება. რა გამორიცხულა ჩვენ უკვე ყველაფერი ვიცით, კომპენსაციები გაიცემა, რაც შეგვიძლია მოსახლეობას ჩვენ გავუკეთებთ.
ზაზა ციკლაურის თქმით, ცდოს მოსახლეობა უარს ამბობს კომპენსაციის მიღებაზე და მათი მოთხოვნაა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ გააუქმოს კომპანიისათვის მიცემული შენებლობის ნებართვა და ხელისუფლებამ დაიწყოს მოსახლეობის მიერ შეთავაზებული ალტერნატიული გზის შესწავლა. გარდა ამისა, როგორც ზაზა ციკლაური რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რამდენიმე კვირის წინ კომპანიამ კანონით დადგენილი საჯარო განხილვების გვერდისავლით მიიღო პროექტის განხორციელების ნებართვა. მათ შორის ის ყურადღებას ამახვილებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გადაწყვეტილებაზე, გაცემულიყო ნებართვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გარეშე. ამ პრეტენზიის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი თამარ შარაშიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს. მისი თქმით, ერთმა სახელმწიფო უწყებამ, საქართველოს ელექტროსისტემამ, მიმართა მეორე სახელმწიფო უწყებას გარემოს დაცვის საზღვარგარეთაცვის სამინისტროს პროექტის დაჩქარებულ ვადებში განხორციელების აუცილებლობის შესახებ. მათ მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია განიხილა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების გათავისუფლების საბჭომ და მიიღო გადაწყვეტილება პროექტი გათავისუფლებულიყო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წარმოდგენისაგან, ვინაიდან თამარ შარაშიძის თქმით დოკუმენტებში დასაბუთებული იყო, რომ ობიექტი არის სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისა და სასწრაფოდ საჭიროებს რეაბილიტაცია რეკონსტრუქციას.
თუმცა ის მაინც ვალდებულია, რომ წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, ეს იქნება განმარტებითი ბარათი, ეს იქნება ტექნოლოგიის პროცესის აღწერა, ეს არის რისკების ანალიზი, ეს არის სამოლეკულების მასალები, რომელზეც იმსჯელა საბჭო. გარემოს დაცვის სამინისტრო იღებს გარემოს დაცვის ნაწილში გადაწყვეტილებას, ხოლო მშენებლობის ნაწილში იღებს მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო, ეს არის ამ შემთხვევაში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. ანუ ის აზრი არის მცდარი, როდესაც ამბობენ, რომ სამინისტრომ ყოველფრიდან გაათავისუფლა.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გივი ქირიკაშვილი ჟურნალისტებთან საუბრისას ამბობს, რომ გამგეობამ 100 კილოვოლტიანი სიმძლავრის ხაზის რეკონსტრუქციის ნებართვა, რომელიც სოფელ ცდოზე 1984 წლიდან გადის, კანონის სრული დაცვით გასცა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 30 წუთი შესულდა. საქართველოში ახლა რადიო თავისუფლების გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველომ 5 ადგილით გაიუმჯობესა პოზიცია პრესის თავისუფლების ინდექსში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა მედიის საკითხებზე მომუშავე ავტორიტეტიანმა ორგანიზაციამ რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დასრულდა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები. ცნობების თანახმად არჩეული კანდიდატის ვინაობა დაახლოებით საათნახევარში გახდება ცნობილი. ანკვირაში საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი. ევროკავშირმა უვიზო მიმოსვლა შესთავაზა უკრაინას. უკრაინა აცხადებს, რომ სამი ჯარისკაცი დაიღუპა აღმოსავლეთში, ეს არის ყველაზე დიდი მსხვერპლი რეგიონში ბოლო თითქმის ორი თვის განმავლობაში. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსისა და რუსეთის სამმადგენლების გულახდილმა დისკუსიამ, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის დროს გაიმართა, კვლავ დაადასტურა სერიოზული უთანხმოებები ორ მხარეს შორის. ჰააგის სასამართლომ გააუქმა საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც რუსეთს დაევალა 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს უკვე აღარ არსებული ნავთობკომპანიის იუკოსის მეწილეებს. მსოფლიოში უარყოფითად დაფასებენ ზომებს, რომლებსაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში მიმართავენ ჩვენი რადიოს ვებსაიტის კრიმ რეალიის მუშაობის შესაზღუდად. ქაბულში 64-მდე გაიზარდა 19 აპრილს თალიბების თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ნიუ-იორკის შიდა პარტიულ არჩევნებში.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 18 საათი და 32 წუთია. რატომ შექმნეს პატარა ელის გერმანელმა მშობლებმა საგანგებო ფონდი საქართველოში? რატომ ცდილობს ეს ფონდი ბავშვებისთვის სამგზავრო სავარძლების დამკვიდრებას? და რატომ არ ცდილობენ ამას ქართველი მშობლები? რატომ არავალდებულებს მოქალაქეებს ამგვარი სავარძლით მგზავრობას საქართველოს კანონმდებლობა? და რატომ უნდა სჭირდებოდეს კანონი იმას, რომ ჩვენი შვილების სიცოცხლე დავიცვათ? მოკლედ, ეს არის სამგზავრო სავარძლის უარყოფის უცნაური ამბავი. საუბრობენ ელი ფაუნდეიშნის წევრი, ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია და ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი გელა კვაშილავა. მათ საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
მოდი დავიწყოთ ამით. რამდენად მნიშვნელოვანია საფრთხე? რატომ არის აუცილებელი, რომ მანქანაში ყოველთვის, როცა ბავშვიზის, ყოველთვის ეს ბავშვი იჩდეს საგანგებო სავარძელში, რომელსაც სამგზავრო სავარძელი ჰქვია?
სამგზავრო სავარძლის გამოყენება ტრანსპორტირებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ევროპის და ამერიკის ქვეყნებში ეს უკვე დიდი ხანია იციან და არის საერთაშორისო სტანდარტი. 12 წლამდე ბავშვების გადაადგილება სავალდებულოა მხოლოდ სამგზავრო სავარძლის იგივე ქარსითის გამოყენებით. ჩვენთან სამწუხაროდ ესე არ არის. მე მინდა უბრალოდ მსმენელებს ვუთხრა, ეს არ არის უბრალოდ კომფორტი მშობლებისთვის, ეს არის აუცილებელი ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად, იმიტომ რომ საგზაო შემთხვევების დროს, როდესაც ბავშვმა თავსებული ამ სამგზავრო სავარძელში, 50%-ზე მეტი აქვს შანსი მას, რომ გადარჩეს უვნებელი.
წარმოიდგინეთ, რომ აქ ვეკითხავ ხათუნა, რა კი სიტყვა მოიტანა რაღაც თუ ვიცით სტატისტიკის შესახებ, ანუ რა არის, ვიცით ესა?
ჩვენ გვაქვს ზოგადი სტატისტიკა, მაგალითად საქართველოში შარშან 500-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს და აქედან 28 იყო ბავშვი. მე შემიძლია ასევე ისიც გითხრათ, რომ საგზაო შემთხვევების დროს დაღუპული ბავშვების უმრავლესობა იღუპება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის არ იყო მოთავსებული სამგზავრო სავარძელში. ანუ წარმოიდგინეთ, ეს არის ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის ძალიან ესეთ შემაშფოთებელი ციფრები და ამაზე თითოეულმა მშობელმაც და სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს.
რაღაც თითქოს უცნაურია, გელასთან გადავალ, ახლა გელა თითქოს უცნაურია, ხო, რომ არ არის ეს სავარძლები, ხშირად არ გვხვდება, იმიტომ რომ აი როგორც ხათუნ ამბობს, მართლაც რა ვიცი, ნათელია ალბათ, რომ დაზღვეულია ბავშვი სიცოცხლე ბევრად მეტად, როდესაც საბავშვო სავარძელი არის მანქანაში. რატომ არ იშოვება ჩვენ ქვეყანაში ეს სავარძლები? იქნებ ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ მოდი ჯერ საფრთხით დავიწყოთ.
იცით, რომ ჩვენი ორგანიზაცია 2006 წლიდან მუშაობს უყედების კანონის დაყონებაზე საქართველოში, როგორც წინ, ისე უკანა სავარძლებზე. ჩვენ შევძელით მაშინ, 2010 წელს მიგვიღო კანონი უყედების გამოყენებაზე წინა სავარძლებზე და შედეგიც უკვე დადგა. 2010 წელთან შედარებით საქართველოში უფრო ნაკლები ადამიანის გარდაცვალება გვაქვს.
აბსოლუტურად სწორი ანალოგია, როცა ჩვენ ღვედებზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ასევე ვერ წარმოედგინა საქართველოში ხალხს, რომ ღვედი გაეკეთებინა, თუმცა ძალიან ბევრმა იცოდა სტატისტიკაზეც იყო საუბარი. თქვენ ერთ-ერთი პიონერები ხართ ამ საქმისა, მაგრამ მშვენივრად შეეჩვია ქართველი ერი ღვედებს, არა?
ნამდვილად და ყველა აღიარებს უკვე ოფიციალურად დამტკიც და სტატისტიკით, რომ ღვედები გაცილებით ორჯერ მეტი უფრო ადამიანი დაიღუპებოდა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მაშინ ვერ მომახერხეთ უკანა სავარძლებზე კანონის მიღება. აი, ბავშვების პრობლემას დამჭერების სავარძლები ზუსტად ამას უკავშირდება.
უბრალოდ რა მინდა ჩვენი მსმენელის უნდა იყოს, როცა თქვენ იბრძოდით ღვედების დამკვიდრებისთვის, ხო? აი თქვათ, რატომ არ იბრძოდით პარალელურად აი ამ საბავშვო ეტლების აუცილებლობის დამკვიდრებისთვის?
ჩვენ იბრძოდით, თუმცა თითქმის ყველა ქვეყანაში, სადაც ეს მოწესრიგებულია კანონმდებლობაში, წერია, რომ დიდმაც და პატარამაც უნდა გამოიყენოს დამჭერი საშუალება იქნება ღვედი ორივე სავარძელზე და თუმცა საქართველოს კანონმდებლობაში წერია, რომ 3 წლამდე ბავშვის გადაყვანა მშობელს, იმის გამო რომ უკან კანონი არ არის ღვედის სავალდებულო, შეუძლია ხელში დაჭერით. ხარვეზია კანონმდებლობის ეს
ფაქტორი.
ისიც არის კანონში, რომ 12 წლამდე ასაკის ბავშვი წინ ძროლის გვერდზე არ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ხვდებით,
იმიტომ რომ კანონში შემოქმედებაზე ვილაპარაკოთ. მოდი, ზუსტად ეს არის, ხო? აი ამას მივადგეთ, რატო ასეთი, რატოა კანონი? არ არის ისეთი, რომ იყოს დაზღვეული ბავშვი.
გეტყვით, აი ჩვენ როცა ფიქრობდით, რომ ორივე მხარეს შემოგვიყო, იმიტომ დიდი წინააღმდეგობა იყო საზოგადოებაში, ზოგი ფიქრობდა, რომ ეს ტრადიციებს არღვევს რაღაც არ პირიქით.
ბატონო, რა ტრადიციებს?
ქართულ ტრადიციებს, ზოგი ისეთი ისინიც იყო გამოსვლებით, პოლიტიკოსების ნაწილი ამბობდა, დაავადებას იწვევსო ხვედი. ჩვენ უამრავ მითთანგვიწებდა ბრძოლა ამ დროს და შევძელით, რომ 12 წლამდე ბავშვების წინ დასმა კანონმდებლობი დღეს აკრძალულია.
თან ესეც არ სრულდება, ისეთ
ყოველდღე ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ და რეგიონებში 70% ბავშვების წინზის ჯერ კიდევ. იმის გამო, რომ საქართველოში ბევრი პოლიტიკოსი ამბობდა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არ უწყობს ხელს, მშობლებს არ შეუძლიათ შეძენა, თუ შეიკავეს, მიიღოთ ესეთი კანონი, რომელიც სახა და მკაფიოდ იწყოდა, რომ თუ 1-დან 3 წლამდე ბავშვის გადაყვანა ხდება მანქანით, მაშინ ის აუცილებლად უნდა იყოს სავარძელში, დამჭერ საშუალებაში, პირიქით უნდა იყოს, თავისი წესები აქვს. და ეს სავარძლები პროგრამა არსებობს სხვადასხვა, იგივე გერმანიაშიც, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, რომელიც შეიძლება გავცელდეს საქართველოშიც. ამიტომაც ეს ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს აი ესეთი სავარძლების გადაცემას ერთი ოჯახიდან მეორისთვის, ხო, და მის გამოყენებას, იგივე სამშობიარო ცენტრები, სადაც არის, იქ უნდა დაინარგოს პროგრამები და ამისთვის ადარიან უცხოური ორგანიზაციებიც, დონორებიც და დაიხმაროს სახელმწიფოს. თუმცა მთავარი ის არის, რომ ცალსახად კანონში უნდა ჩაიწეროს, რომ თუ ბავშვი გადაყავთ 1-დან 3 წლამდე მანქანით, მაშინ აუცილებლად უნდა იყოს დამჭერის საშუალებები. ეს არ წერია
კანონს. 0-დან 12 წლამდე აუცილებლად იყოს დამჭერით და სპეციალურ სავარძელზე მოთავსებული. აქვე ვიტყვი, რომ არის სავარძლები, რომელიც შედარებით ძვირია და ეს მითიც მინდა დავანგრიო.
აი, ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ხათუნა, რაღაც სოციალურ ეკონომიკურზე მივდივართ სწორედ კვლავ, თუმცა ხა რეალისტურად მანქანას თუ ყიდულობ დღეს საქართველოში, ნახეთ თქვენ საიძე და 70 ლარი ღირს, არა?
არა, იცით როგორ არის, რამდენიმე ნაირი სავარძელია, მის მიხედვით ბავშვის წონით და
ზონის გასაგებია. გასაგებია, საშუალოდ რო ვთქვა.
საშუალოდ 100 ლარზე მეტი ჯდება.
100 ლარზე კი ბატონო,
მაგრამ 200 ლარი, მაგრამ
300 ვთქვა. მანქანას თუ ყიდულობს ადამიანი, ჩავთვალოთ რო პლუს 300 ლარის გადახდა
მოიწია. ესეთი booster city ქვია, რომელიც საერთოდ არ არის პოპულარული ჩვენთან, ასამაღლებელი ბალიშები.
3 წლის ზემოთ უკვე 6 წლის ზემოთ.
მაგრამ უფრო დიდი ბავშვებისთვის, რომელიც 40 ლარამდე, წარმოიდგინეთ 30-40 ლარი, რომელიც ამაღლებს ბავშვს და ეს დამჭერი ღვედი უკვე ისე უკეთია როგორც მოზრდილს და დაცულია ბევრად.
არა და ბავშვებისგანობა 20%-ით გაიზარდა 2015-ში წინასწელთან შედარებით და არის ქვეყნები სადაც ბავშვი არაა გარდაცული შედეგი
ევროპაში. ნორვეგია.
თავი ეს არის როცა ჩვენ მოძრაობაში მონაწილეობთ, მანქანაში ვართ, გარეთ ვართ, ის ელემენტარული უსაფრთხოების ოქროს წესები დავიცვათ.
ეს სტატისტიკა რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, გელა რამდენი ხანია თქვენ ამაზე ლაპარაკობთ და იბრძვით? ხათუნად სპეციალურად აი საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. მინდა და მეკითხა რომ ფსიქოლოგი ხო არ უნდა მოგვეწვია მეთქი პროგრამაში და გამახსენდა რომ ხათუნა ზუსტად თქვენ ფსიქოლოგი ბრძანდებით. აგერ ხართ ფსიქოლოგი, ხათუნა ხაჟომია თუ შეიძლება გვითხართ რა ხდება, აი რა არის ამ ჩვენ ცნობიერებაში, ამ ჩვენ მენტალიტეტში? აგერ გელა მისიც გითხვა რომ ტრადიციებს არ ღობს თურმე და რა ხდება გამაგებინეთ?
იცით რა, საერთოდ მითები ძალიან ძლიერად არის, მართლა და ვეთანხმები ბატონ გელას, გამიგია ესეთი მოსაზრებები რომ არის შემთხვევები როცა ღვედი არ გიკეთია, უფრო დაცული ხარ. აი ამასაც კი
ამბობ. უფრო უსაფრთხოდ ატარებ ლექციებს ვატარებ და ერთმა სტუდენტმა მითხრა სერიოზულად. ღვედი მე ვფიქრობ რომ იმიტომ არ უნდა გაიკეთო რომ მე უფრო არავს ეს იქნებიო რა, ღვედი როცა მიკეთე, ხო
რაღაცა. დაფიქსირებული ვარ და უფრო
საშიში.
და ამიტომ იცით რა, მითები არ არის კანონმდებლობა, რომელიც გვაიძულებს რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ. ჩვენთან ვინც იყენებს ამ საბავშვო საბარძალს, საბარძალს იყენებენ 0-დან 3 წლამდე, როცა დისკომფორტი ექნება მშობელს, მძღოლს. ბავშვი მოძრაობს და ამიტომ დაძაბულია და ხელს უშლის და როგორც კი ის აღარ მჭirdება, იმიტომ რომ უკვე ზის 4 წლის ბავშვია საუბარი და ვერ წარმოუდგენიათ ეს როგორი საშიშია. ვდებთ ვიდეოებს, ვდებთ ინსტრუქციებს, რომ გაითვალისწინონ, მაგრამ დრო ჭirdება ალბათ ყველაფერს.
აი ჩვენ სკოლებში ქონდა პროგრამა და ბავშვებმა 70%-ით აითვისეს ეს და მშობლებს ეუბნებოდნენ, მე ღვედი გაიკეთეო. აი ეს განათლება, რასაც ყი აღსრულება, კანონის დახვეწა, ეს სხვადასხვა მიმართულებები და კარგი სიახლეც მინდა გითხრათ, ეხა არის ესეთი ის რომ დადგა მომენტი ამდენი მძევლის მერე რომ საგზაო უსაფრთხოების სფეროში მიიღონ სტრატეგია.
ქვეყნის განვითარების ერთ-ერთი კომპონენტი არის საგზაო შემთხვევების დროს გარდაცვლილი ადამიანების რაოდენობა, ხო ესე არა? ამაზე სახელმწიფომაც უნდა აიღოს პასუხისგებლობა და მოვა დრო როცა ეს გახდება სავალდებულო, ისე ვერ გავხდები ჩვენ ევროპის ნაწილი. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ პირველი ნაბიჯები გადავდგათ და მივაწოდოთ ხალხს ეს ინფორმაცია. არ არის აუცილებელი რომ კანონმა დაგვავალდებულოს ჩვენ შვილებზე, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ პასუხისგებელი მათ ისე.
განდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი, ეს მინდა ვთქვა, განდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი ხო არის ერთ დაავადების პრევენცია. უკვე საგზაო პრობლემები გაიყვანეს ისე დაავადებებში რომელიც პრიორიტეტულია, იმიტომ რომ ბრავში და ტრავმატიზმის ერთ-ერთი პირველი მთავარი მიზეზია და ზოგადად ქვეყანაში კრიმინალისგან ეს ოფიციალური სადღაც 100 ადამიანი იღუპება და გზებზე 600 ადამიანი იღუპება. ჰოლანდია 16 მილიონია ჩვენზე, 3ჯერ მეტი, 9 მილიონი მანქანა ყავს, 9ჯერ მეტი მანქანა სიკვდილიანობა რამდენი 3ჯერ ნაკლები ჩვენთან. თქვენ წარმოიდგინეთ რამხელა მასშტაბებზეა საუბარი, ტრაგედიაზე, სოციალურ დანაკარგზე, ეკონომიკურ დანაკარგზე, ბავშვების სიცოცხლეზე ჯურფაში რა.
იღუპებიან ახალგაზრდა ქვეყნისთვის საჭირო ასაკის ასე ვთქვათ.
0-დან 40 წლამდე ძირითადად
გარდა. აი ბავშვების სიცოცხლეზე მნიშვნელოვანი რა არისო გელამ თქვა და მართლაც ხათუნა, მე გეთანხმებით რომ ინფორმაცია არ არის საკმარისი მაინც ალბათ, ხო? და არ აქვს შეგნებული საზოგადოებას რამდენად დიდია საფრთხე, როდესაც აი
სამწუხაროდ ეს ხდება, როცა რაღაცა ტრაგიკული ისტორია, მე ბიჭს აძლევს ინიციატივას და
აი თქვენი ინიციატივა საიდან მოდის? რატო გადაწყვეტეთ? თქვენი სამსახური ეს არ არის, არა სამთავრობოც კი არა გაქვთ, თქვა და აი რატო გადაწყვეტეთ თქვენ რომ ესე დიდი გულჩაკეთ?
მე თვითონ ყავს სამი შვილი და მინდა გითხრათ, რომ ერთი წლის წინ ამ საკითხებზე ზოგადად ვფიქრობდი და ღვედი ყოველთვის ვიკეთია და მოწესრიგებული მგზავრები ვართ, მაგრამ ჩემი შვილები არ გადამყავდა კარსითების გამოყენებით. მოხდა ისე, რომ ჩემი მეგობრის ბავშვი გერმანელების ოჯახი იყო, სტუმრად ჩამოსული აქ და პატარა გოგონა 6 წლის დაიღუპა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს, რადგან ის ზუსტად არ მგზავრობდა სამგზავრო სავარძლით. ამ მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ ქვეყანაში შეეცვალათ ეს სიტუაცია და მაქსიმუმი გაეკეთებინათ, რომ ბავშვების ტრანსპორტირება გამხდარიყო უსაფრთხო. და აი ვართ ჯგუფი აქტივისტების, რომლებიც იდეის გარშემო გავერთიანდით და ვცდილობთ ყველა მშობელს შევაკნებინოთ, გავაგებინოთ ჩვენოთ რამდენად ეს მნიშვნელოვანია. თვითონ გერმანულმა მხარემ დედამ, რომელსაც ესეთი პრობლემები შეექმნა საქართველოში, გადაწყვიტა, რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია თითოეული ბავშვის სიცოცხლე და მე მინდა კონკრეტულად დავემახმარო ოჯახებს და გვაქვს ახლაც კონკურსი, ხა თუ სამგზავრო სავარძელს Facebook-ის გვერდზე ჩაწერენ ჩვენი მსმენელები, ამოვარდება ალბათ ჩვენი გვერდი და ნახავენ, რომ არის კონკურსი და ოჯახები, რომლებიც ხშირად მგზავრობენ ბავშვებთან ერთად და არა აქვთ სავარძელი, შეუძლიათ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და დაასაბუთონ რატომ არის ეს მათთვის აუცილებელი და უკვე 15 ოჯახია, რომლებსაც საჩუქრად სავარძელი ჩვენ გადავეცით. კიდე ვიცით რა პრობლემაა, იყენებენ სავარძელს, მაგრამ არასწორად, რაც ასევე უსაფრთხოებას ხელს უშლის და ყავს ინსტრუქტორი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერმა მიმართოს თუ რაიმე პრობლემა აქვს და
ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ. ესეთი ყველაფერი მზათა გვაქვს, ეს ყველაფერი უფასოა და ესეთი ის არსებობს, რომ 1-დან 7 წლამდე განსაკუთრებით მოწყვეტია ბავშვის ორგანიზმი.
კიდე ერთ სიტყვი მშობლებისთვის, ხშირია როცა ბავშვები ოზით კალთაში და ფიქრობენ, რომ არის უსაფრთხო. ეს არის უარესი, იმიტომ რომ დარტყმის დროს მასა მშობლის კიდე უფრო ზედმეტად აწყობს.
კანონში არა დაწერია შეუძლია დაიკავოს. კანონში ესე წერია დღეს. ეს უნდა შეიცვალოს სასწრაფოდ. იმიტომ რომ 70-80% არსებობს ბავშვის გადარჩენის შანსი საგზაო შემთხვევის დროს, როცა მანქანა დაიკოკება, უკვე ბავშვი უნდა იყოს სავარძელში და ეს არ არის რაღაც გართობა, ესა აუცილებელი რაღაც, რასაც მართლა კულტურა უნდა, მაგრამ ახსრულებასთან ერთად ჩვენი ისიც უნდა რა,
დამოკიდებულების
შეცვლა და იმაში ეხმარება თქვენი პროექტი რა.
და თუ იყიდება, აი დაუშვათ, ხო უსმენენ ჩვენ გადაცემას, თქვენ საიტიც მოვლენ ხათუნა.
ვერ იყიდება, სპარტაშორა ხელმისაწვდომი. ეს რა, ესა ბიზნესი ხوار დაიწყე, ბევრს სავარძლებთან დაკავშირებით, რატო ავრცელებ ამ ინფორმაციას? ჩვენ არა ვართ აბსოლუტურად მოგებაზე ორიენტირებული, ჩვენ ვართ ბავშვების სიცოცხლის გადარჩენაზე.
აი ერთი ბავშვის ორი
წელი. კიდე, მაგრამ მაინც გვაინტერესებს, არის თუ
მეგადაჭარბა?
მე მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ არის ინტერნეტ მაღაზიები, სადაც ჩვენ მიერ მოძიებული ინფორმაციით ყველაზე იაფია ევროპული ხარისხის სამგზავრო სავარძლის ყიდვა. ფასები არის 100-დან 300 ლარამდე და ეს booster city, ანუ ასამაღლებელი ბალი შეღირს 30-40 ლარი და ამაზე საერთოდ არ არის საუბარი, ხა თუ მართლა ავტომობილი ყავს და ბავშვი გადაყავს, ერთ სიტყვით, რომ უნდა იყოს ბავშვი მეტრა ნახევრის და 40 კილო წონის, როცა უკვე აღარ ჭირდება მას დამხმარ საშუალება. მანამდე 40 ლარიანი booster city-ები მაინც იყიდონ ამ მშობლებმა, რომ რაღაცნაირად დაიცვან ბავშვები.
კიდე
მეტყოდი, არიან მშობლები, რომლებიც იყენებენ ამას და ბავშვები გაიზარდნენ და სარდაფშიან სადმეავდეთ ეს სავარძლები. აი ამასაც ვთხოვდი ყველას, რომ ნუ დადებთ, თუ აღარ გჭირდებათ, აჩუქეთ ხუებს, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი შვილები. და ჩვენ Facebook-ის გვერდს ეწვიეთ, თუ შეიძლება ფონდი ელი ესე ქვია ამ ელენას პატივსაცემად, ასე ვთქვათ, იმ გოგონასი, რომელიც დაიღუპა.
უფრო გარკვევით უთხრათ, მოდი ჩვენ მსმენელს, ანუ როგორ ქვიათ ხოლმე?
ჩვენს Facebook-ის გვერდს ქვია სამგზავრო სავარძლები ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად. გერმანული ფონდი სახელია ელი ფაუნდეიშენ, ანუ ფონდი ელი, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ აი ამ ინიციატივას
ვახორციელებთ.
იმ ბავშვის სახელი, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა.
ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს, აუცილებლად პირობას გაძლევთ, მაგრამ ეხლა რა კიდრო გვეწურება უკვე ამ კონკრეტული დისკუსიის, თუ შეიძლება, აი ძალიან მოკლედ ორივეს მინდა გითხოთ, გელა თუ შეიძლება თქვენი დავიწყოთ, მიბძანეთ, როგორ ხედავ, ძალიან მოკლედ გითხარი, აი ამ კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრად რა არის გასაკეთებელი?
აი ზუსტად აი ესეთი ინიციატივებით, კონკრეტული პატარა ხდება დიდი ცვლილებების მიღწევა და ესე მოხდა რაც ამ სფეროში, მე გეტყვით 10 წლის წინ საერთო საუბარიც არ შეიძლება და სირცხულად ითვლებოდა ამ თემებზე საუბარი, დღეს პროგრესი გვაქვს. რა თქმა უნდა, იმ სამთავრობო უწყებების ერთმანეთთან თანამშრომლობა, საზოგადოებ, აი ყოველას ჩართულობა ერთად და ყოველას პასუხისგებლობა. საგზაო უსაფრთხოებას მარტო პოლიცია ვერ მოაგვარებს. აი ესა ზუსტად აი ესეთი კულტურის დამკვიდრება, როცა მოქალაქეც, ბიზნესიც მთავრობას გნობს, რომ ეს არის სერიოზული თემა იმის გამო, რომ 1 მილიონი მანქანა ყავს, აი ყოველა ჩართულობის პოლიტიკა რო იქნება და პროექტები, აი ესეთი, აი ესა მოგვარების გზა.
ხათუნა,
მე ისე მშობლებს მიმართავდი თქვენის ნებართვის, ნუ დაველოდებით კანონების ცვლილებას. ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა, სიცოცხლე არის მშობლების პასუხისგებლობა და უსაფრთხო გადაადგილებას ჩვენი პასუხისგებლობა. გამოვიყენოთ მგზავრობისას ყოველთვის სამგზავრო სავარძლები და დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე. ამას ვეტყოდი და ჩვენ გვერდის საშუალებით კიდე შეიტყვეთ საინტერესო ინფორმაციები და იაქტიურეთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა მშობელმა გაიგოს, რას ნიშნავს უსაფრთხო ტრანსპორტირება ბავშვებისთვის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო სადისკუსიო მაგი და რომელშიც საუბრობდით სამგზავრო სავარძლით სარგებლობის სიკეთეზე და ამ საკითხისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე. მარინა ვაშაკმაძის სტუმრები იყვნენ ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია და ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი გელა კვაშილავა. ახლა კი მცირე მუსიკალური პაუზა. განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის ერთი თემით. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის განცხადებით ალიანსისა და რუსეთის წარმომადგენლების გულახდილმა დისკუსიამ დღეს კვლავ დაადასტურა სერიოზული უთანხმოებები ორ მხარეს შორის. სტოლტენბერგმა ეს შეფასება მას შემდეგ გამოთქვა, რაც ბრიუსელში გაიმართა ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა, პირველი ასეთი შეხვედრა თითქმის ორწლიანი შესვენების შემდეგ. ნიშნავს თუ არა სხდომის გამართვა, რომ ნატომ მზად არის დაუბრუნდეს ჩვეულ რეჟიმს რუსეთთან ურთიერთობაში, რომელიც მკვეთრად გააუარესა ყირიმის ანექსიამ. ამ საკითხზე და ნატო-რუსეთის ურთიერთობაზე მარიამ ჯაურეგლი საუბრებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა წინასწარვე ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომის გამართვამდე უარყო ვარაუდი, რომ ალიანსი შესაძლო აპირებდეს თვალი დახუჯოს რუსეთთან უთანხმოების გამომწვევ საკითხებზე.
The fact that we are now convening
ის გარემოება, რომ ნატო-რუსეთის საბჭოს შეხვედრას ვმართავთ, არნიშნავს თითქოს ჩვენი ურთიერთობა ისევ ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდებოდეს. მაშინ 2014 წელს გადაუწყვიტეთ ტექნიკურ საკითხებში თანამშრომლობის შეჩერება და ამავე დროს განვახორციელეთ ცივი ომის შემდეგ უდიდესი ცვლილებები ჩვენი კოლექტიური თავდაცვის გასაძლიერებლად. მაგრამ გადაუწყვიტეთ შეგვენარჩუნებინა პოლიტიკური დიალოგის შესაძლებლობა და ნატო-რუსეთის საბჭო არის ერთ-ერთი გზა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ რუსეთთან პოლიტიკური დიალოგი გქონდეს.
განმარტა სტოლტენბერგმა 19 აპრილს, 20 აპრილს კი, ანუ დღეს, ბრიუსელში გაიმართა ნატოსა და რუსეთის ელჩების შეხვედრა, ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა. ეს ფორმატი 2002 წლიდან არსებობს და მას შემდეგ ორჯერ აქვს შეჩერებული მუშაობა. ეს პირველად მოხდა 2008 წელს საქართველო-რუსეთის ომის შემდეგ, მეორედ კი 2014-ში, როცა რუსეთმა მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის ანექსია. ამის შემდეგ ნატო-რუსეთის საბჭოს სხდომა მხოლოდ ერთხელ გაიმართა 2014 წლის ივნისში. თუმცა ამ პერიოდში სტოლტენბერგი რამდენჯერმე შეხვდა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვს. რაც შეეხება ნატო-რუსეთის საბჭოს დღევანდელ სხდომას, მისი დასრულების შემდეგ სტოლტენბერგმა განაცხადა.
We discussed three important
შეხვედრის დროს განვიხილეთ სამი მნიშვნელოვანი თემა: კრიზისი უკრაინაში და მის გარშემო, სამხედრო აქტივობასთან, გამჭვირვალობასთან და საფრთხეების შემცირებასთან დაკავშირებული საკითხები და ის, თუ როგორ შეფასდეს ავღანეთში უსაფრთხოების მხრივ არსებული ვითარება რეგიონში ტერორისტული საფრთხეების ჩათვლით. ჰქონდა გულახდილი სერიოზული დისკუსია. ნატოელ მოკავშირეებსა და რუსეთს ძალიან განსხვავებული შეხედულებები აქვთ, მაგრამ ერთმანეთს მოუსმინეთ, რა ქონდა
სათქმელი.
განაცხადა სტოლტენბერგმა, იუწყებიან ასევე, რომ ნატოს დიპლომატებმა გამოთქვეს შეშფოთება გასულ კვირაში მომხდარი ორი ინციდენტით, რომელშიც რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები მონაწილეობდნენ. მათ ახლოს ჩაუფრინა შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდს და თვითმფრინავს. ნატოსა და რუსეთ შორის არსებობს სერიოზული და მოუგვარებელი უთანხმოებები. დღევანდელ შეხვედრას ეს არ შეუცვლიაო, თქვა სტოლტენბერგმა.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯაურელი. ჩვენს გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მას ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ და გიამბობთ ამერიკელ გიტარისტზე მარკ რიბოზე.
შესაძლოა მარკ რიბოს გვარსახელი ბევრისთვის უცხო იყოს, თუმცა თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მისი გიტარის ბგერა ყველა მელომანს ერთხელ მაინც აქვს მოსმენილი საყვარელი ჯგუფისა თუ შემსრულებლის ალბომებში. დიახ, მარკ რიბოს დისკოგრაფიაში კოლოსალური რაოდენობის კოლაბორაციული პროექტებია. მასზე უამრავი ცნობილი არტისტი ნადირობდა და დღესაც ამ უნივერსალური გიტარისტის მოხალთებას სხვადასხვა ჟანრში მოღვაწე არაერთი სახელოვანი მუსიკოსი ცდილობს. მარკ რიბო 1954 წლის 21 მაისს ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ნიუ-იორკში დაიბადა. გიტარაზე დაკვრის ხელოვნება ჰაიტელმა კომპოზიტორმა ფრანც კასუესმა შეასწავლა. დამწყები გიტარისტის წვრთნა 20 წლის ასაკში დასრულდა და რიბოტს კარიერის დასაწყებად ნიუ-იორკში გადმოსახლდა. პირველად ჯაზ ორგანისტ ჯეკ მაკდაფთან თანამშრომლა, შემდეგ 60-იანი წლების სოულისა და ფანკის შემსრულებლის უილსონ პიკეტის ჯგუფის წევრი გახდა. პარალელურად კი ავანგარდული სივრცეებისკენ ეჭირა თვალი. ხოდა სულ ცოტა ხანში ნიუ-იორკის ეგრეთ წოდებულ ნოუ-ვეივ სცენაზე აღმოჩნდა საქსოფონისტისა და მხატვრის ჯონ ლუის ბენჩი The Lounge Lizards. სანაბულ ფორმატში მან სახელი გაითქვა როგორც უნიკალური ტექნიკის, აგრესიული დაკვრის მანერის მქონე გიტარისტმა, რომელიც გამორჩეული ოსტატობით ახდენდა სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრების სინთეზს. 1984 წელი მარკ რიბოს კარიერულ აღმოსვლაში მნიშვნელოვანი პერიოდი გამოდგა. შემოდგომაზე მანჰეტენის ერთ-ერთ სარდაფში ტომ უეიცი ჯადოქრობდა და ახალი ალბომისთვის მისვის ჩვეულ, ტრიან ბგერებს აგროვებდა. ხოდა აკუსტიკურ ექსპერიმენტებში რიბოს ჩართო. კოლეგისთვის კონკრეტული დავალება არ მიუცია, მხოლოდ ის უთხრა, რომ დაეკრა თითქოს ჯუჯა იყო ბარ მიცვაზე. ასე შეუდგა მოწვეული არტისტი უეიციseული თორის ცნებათ აღსრულებას. შედეგად კი გამოიცა დისკი Rain Dogs, რომელმაც არნახული მოწონება დაიმსახურა. თავად ტომ უეიცის სიტყვებს თუ დავესესხებით, სწორედ მარკის ბგერამ და შესრულების მანერამ განაპირობა პროექტის წარმატება. მართლაც რიბოს გიტარა იმდენად გაუშინაურდა ჟანგიან ვოკალს, რომ უეიცის აკუსტიკური ოჯახის წამყვანი წევრი გახდა. და კიდევ 7 პროექტში მიიღო მონაწილეობა. და რაც მთავარია, ნიუ-იორკის ინდი სცენის ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად ინსტრუმენტალისტად იქცა. უეიცის გიტარისტი მაკ რიბო ასე მონათლა მსმენელმა. ამგვარი სტატუსი ნამდვილად არ წყინს, რადგან საკუთარ თავს პირველ რიგში ეგრეთ წოდებულ საიდმენად მიიჩნევს და დიდი ინტერესით ერთვება კოლეგების ექსპერიმენტებში. მათ შორის გამოვყოფთი თანამშრომლობას ისეთ არტისტებთან, როგორებიც არიან ელვის კოსტელო, მერიამ ფეითფული, დევიდ სილვიანი, ლორი ანდერსონი, თრიკი, სანდრა და რა თქმა უნდა ჯონ ზორნი. ამ უკანასკნელთან ერთად ბოლო 25 წლის მანძილზე 60-ზე მეტი სტუდიური თუ საკონცერტო პროექტი განახორციელა. სიუჟეტს კი დავასრულებ პროექტით Los Cubanos Postizos, რომელიც მარკ რიბოს უბადლო საშემსრულებლო ტექნიკის და იმპროვიზირების ნიჭის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია. ალბომზე კარიბის ზღვის ხალხთა ტრადიციულ მუსიკას მოუსმენთ. უფრო ზუსტად კი ცნობილი კუბელი კომპოზიტორის მამბოს დამაარსებლის არსენიო როდრიგესის ულამაზეს თხზულებებს.
ბახო ხუჩია გიემბობდათ ამერიკელ გიტარისტზე მარკ რიბოზე. ამ სიუჟეტით დამთავრდა თავისუფლების გადაცემა, საღამოს თავისუფლება მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. სულ რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ, ხოლო შემდეგ შეგიძლიათ მოისმინოთ კობა ლიკლიკაძის ყოველგვრეული დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ამჯერად სტრასბურგში მომზადდა.